Gis la dodec quina de octobro en la Villao Caro, quie sian sideon havas la Museo de Gliwice, la Suda Pollando, dauras expositio presentanta porcelanajoin de la fama Rosenthal Fabrico. Temas pri apartaj eksponaĵoj prezentantaj ceramikon kiel art branchon, kiun praktikis tiaj artistoj kiel Salvador Dali aŭ Andy Warhol. La produktejo en la jaroj 2017-2019 donacis al la muzeo 400 porcelanajn elfaraĵojn. La oferdoninto estas kolektisto naskiĝinta en la urbo en la 1940 jaro kaj de preskaŭ 50 jaroj loĝanta en Germanio, Wolfgang Domagala. En sia donacmesaĝo Domagala substrekis, ke la donaco por la muzeo estas lia dankesprimo kiel la gliwicano por ĉio, kion li ricevis de Pollando dum 25 jaroj vivinte en Gliwice dum la grava por li vivperiodo de la infanaĝo kaj frua juneco. Preskaŭ ĉiuj porcelanaj elfaraĵoj kreiĝis kiel rezulto de la laboro de studiuline de Rosenthal, kiu realigas la ideon de sia fondinto Philipp Rosenthal igi la artmetion egala al aliaj artbranĉoj. Inter la eksponaĵoj troviĝas fragmentoj de pladaroj, kafo kaj teoservicoj, ekzemploj de limigitaj kvante produktoeldonoj. Estas prezentitaj inter alie kelkaj ceramikaj ornamaĵoj, vitraj karafoj kaj glasoj.